dar na actualidade máis próxima. Facémolo neste último venres do mes de agosto, conversando co alcalde de Negreira, con Manuel Ángel Leis Míguez, que xa nos escoita ao outro lado do fío telefónico. Hola, alcalde, moi bo día.
Hola, moi bo día, Emilio, a todas e a todos.
Bueno, parece que vai medrando a preocupación polo problema da seca, porque non chove, e non deixa de ser preocupante tamén que os niveis nas catacións de agua dos diferentes concellos siguen baixando. Esta mesma semana mantiña unha xuntanza con Augas de Galicia. Non sei se o concello vai a facer algún tipo de recomendación ou aplicar algún tipo de medida. Que nos pode contar sobre isto?
Bueno, pois efectivamente, como moi ben dis, esta mesma semana mantivemos unha reunión todos os concellos da Conca do Tambre, non, con Augas de Galicia, un pouco para escoitar as recomendacións por parte da Xunta, por parte de Augas de Galicia, unhas recomendacións para ir facéndoas en conxunto todos os concellos, independentemente das casuísticas de cada un, non? Porque nós, por exemplo, pois igual que Val do Dubra, igual que Serra de Outes, non captamos do Tambre ou así como eles comentaban, non? Sí, é verdad que, bueno, estamos en unha situación de prealerta por escaseza. Nós no noso concello, a día de hoxe, bueno, estes días todos estivemos en contacto neste caso coa empresa concesionaria da rede de abastecemento, con Espina, e estou en continuo contacto para ver si a nosa captación, que neste caso capta do río Albariña, poida ter algún problema a curto plazo, non? Ahora mesmo non temos, si é verdad que baixou un pouquinho o nivel do río, o nivel desta captación, pero ainda estamos bastante por encima do punto de captación, o sea que en principio non temos ningún problema ao respecto, pero bueno, si é verdade que vendo un pouco como se presenta o tempo, é dicir, co que levamos a de seca prolongada e co que en principio, por de agora, non se prevé que vai a chover en cantidad, pois sí que é necesario, pois eso, facer esas recomendacións que ao final son cuestións pois moi básicas, non? Eu creo que, como me decía outro día da empresa, vamos a ver, porque fagas recomendacións e porque fagas unhas medidas ou adotes unhas medidas puntuais, tampouco vai implicar nada ao respecto, porque no sentido de que nós temos unha captación, por exemplo, no río Albariña, vale? Esa captación suministra, nós temos a sorte de que a dous depósitos, vale? A dous depósitos para distintas zoas. Pero ti unha vez que neste caso que paren de encher esos depósitos porque maximices un pouco ese aforro puntualmente, ben sexa de noite ou ben sexa, bueno, pois non lavando os vehículos nas casas, non facendo regos de zonas de sardins ou o que sexa, é o que me decía él, esa auga, se non se colle do río, vai continuar polo río abaixo. É decir, que tampouco van a axudar moito a ter máis abastecemento ou a ter un almacenamento dese abastecemento no núcleo porque non hai máis depósitos, ou sexa. Sí, é verdad que, bueno, puntualmente, en caso de que ese nivel da captación baixase moitísimo e tivéssemos algún tipo de problema para bombear esa auga continua ao depósito, entón sí que sería bo, na medida do posible, adoptar esas precaucións, non? Pero, bueno, repito, a día de hoxe na nosa captación, en principio, de momento, non estamos tendo problema, a propia empresa ten un plan de actuacións para a minimización das perdas de auga do noso concello en no que poden ser nas distintas redes, non, de abastecemento que temos polo concello, ten unha auditoría feita de rendemento desa rede de abastecemento, porque bueno, tamén hai distintas zonas do noso concello onde esa rede de abastecemento pois aínda sigue sendo moi antigua, aínda sigue sendo de fibrocemento.
Sí. Nas parroquias, alcalde, hai necesidades, hai algún lugar en especial onde A mellor se está pensando en ter que facerlle, non sei, un trasvase de auga, non, aos depósitos.
Aí é donde, bueno, cando nos deron paso aos distintos alcaldes, aí é donde eu lle fixen a incidencia, a puntualización a Augas de Galicia, porque claro, Augas de Galicia nesta reunión falaba dos concellos, dos núcleos, non? Claro, pero os núcleos os concellos non temos auga da rede de captacións destas de que les falaban en todo o noso territorio. É dicir, nós no noso concello, toda a zona rural, pois todas as captacións son veciñais, é dicir que a nós pois puntualmente ou a min personalmente non é que me preocupe neste caso a rede de aquí de abastecemento do que é o casco, porque aquí hai unha empresa que ten a concesión e están encima continuamente controlando esa situación. A min preocúpame máis pois esas captacións veciñais que moitas veces tamén están un pouco en estado de deixadez, de abandono, porque bueno, porque sabemos que o rural cada vez as personas son máis maiores e costalles máis pois manter esas captacións en perfecto estado, en limpeza ou tal, e moitas veces captacións que teñen pois incluso quilómetros de tubería, non, ata os depósitos. Esas son as que me preocupan a min, porque moitas veces non sería fácil suministrar auga a eses veciños pola dispersión xeográfica que temos, non? E, por tanto, aí é onde me preocupaba a mí máis eso, non? E efectivamente, bueno, pois eu a día de hoxe, ainda onte mesmo, estiven con veciños aí pola zona de Campolongo, outro día estive na zona de Feáns, e, bueno, están preocupados, non? Porque, bueno, si é verdad que baixaron un pouquiño pois eses caudais deses mananciais, pero, bueno, a día de hoxe non teño coñecemento de ningún núcleo concreto que sexa necesario suministrarlo, nin que tampouco estén nun xa un risco inminente de sequía, non?
Bueno, xa que estamos falando da seca, non sei se o alcalde tamén lle trasladou a Augas de Galicia que existe un problema grave aí tamén agora mesmo na Ponte Maceira, na parase natural, non?
Sí.
Caída de árbores, a presa que está bueno,
desmoronouse
rota nunha parte. Fíxolle saber, hai algún tipo de notificación para que se actúe con urxencia?
Sí, a ver, fíxenlle saber precisamente esta semana nesa reunión telemática donde lle dicen que lle tiña que facer pois un tirón de orellas, non? Nesas noticias que saliron en prensa, que falaban aí incluso, bueno, eu creo que son datos erróneos, creo non, son datos erróneos por parte de, neste caso, da prensa ou dos veciños que lle dixeron á prensa, porque a presa non rompiu fai uns meses, non rompiu en marzo como falaban neste caso no, nas noticias de prensa, non? Tal e como lle dixen eu a Augas de Galicia, e lle fixen saber públicamente diante dos outros alcaldes, esa presa que agora está rota, tamén está causando prexuicios, neste caso, aos concellos de Ames e Brión, que 200 metros máis arriba teñen unha captación dunha potabilizadora que suministra auga a parte dos concellos de Ames e de Brión. Por qué? Porque a rotura desa presa, agora o que fai é que toda a auga escape pola zona central. E, por tanto, a cota do nivel de auga que embalsa cara atrás, nesas 200 metros do río, pois baixou moitísimo. Por tanto, tamén existe un risco nesa captación de Ames, non? Nos, no ano 2018, xa yo dixen públicamente nesa videoconferencia, e tiña os informes diante, no ano 2018 xa se enviou un primeiro informe a Augas de Galicia advertindo de que a presa en dous puntos concretos se estaba deteriorando e estaba rota, vale? Evidentemente, co paso do tempo, no 2020, cando eu xa era alcalde, volvemos a mandar outra comunicación nun momento que o río baixou bastante o seu caudal, con un informe fotográfico, volveuse a mandar outro aviso tanto a Augas de Galicia como a Patrimonio polo tema dos muiños. E a día de hoxe non temos resposta ninguna. Este día volvín a facer saber, neste caso, o xerente de Augas de Galicia, a xefa de planificación, volvín a facer un recordatorio deses informes que teñen ali, e tamén lle puxen en coñecemento da caída deses árboles, que tamén lle dicen que esta mesma semana, concretamente creo que saíron onte os informes técnicos, esta mesma semana pasada, pois, caeran eses, bueno, foi o 17, caeron eses árboles, concretamente son é un mote de 6 árbores, vale, grandes, que a auga, bueno, pues co paso dos anos foi traballando pola parte de baixo desa raíz, e ora co peso os árbores medraron, e co peso tumbouse encima das dúas, bueno, da canle principal, que dá acceso aos dous muiños, e incluso está apoyado, polo que vimos ali encima, dunha parede dun dos muiños, non? Concretamente dese muiño que está máis deteriorado e que ten a grieta, non? E, por tanto, esta mesma semana, creo que onte mesmo, se lle mandaron os informes tamén á Consellería de Cultura, á Patrimonio Cultural e Turismo e a Augas de Galicia. A pesar deso, eu púsenme en contacto, neste caso, con un técnico, con un vixiante de Augas de Galicia, para que se facía o favor mandara a algún inspector a ver a situación, porque, bueno, aquelo creemos que hai que sacarlo canto antes, evidentemente as competencias son de Augas de Galicia, pero me dá igual, se eles non van a sacar, teremos que sacarlo nós. Non está fácil de sacar, porque no sitio en que se atopa, a única posibilidade sería o mellor de pedir permiso e autorización a xente do Pazo para poder entrar ali polo Pazo Baladrón, e aínda así pois sacar de ali con medios mecánicos, con un tractor grúa ou con algo para sacalos canto antes, pero evidentemente ten que algún técnico decide como, porque bueno, a situación na que se atopa pois non é moi doada para poder sacar, non?
Vamos con máis asuntos. Esta semana, desgraciadamente, tivemos constancia dun incendio forestal na zona de Haro, non? Aí na zona do Monte Corzán. Non sei se foi moita cantidade na superficie, digamos, que arrasou o lume. Vostede estivo ali, alcalde?
Sí, eu no momento en que me chegou a notificación, vale, a mí sempre me chega un aviso por parte de, neste caso, de Medio Rural, vale, de cando se dou alerta, eran as 2:00 PM da tarde, cando me chegou, pois, bueno, rapidamente me trasladei ali á zona, estaban ali, pois, neste caso, cando eu cheguei, bueno, había 3 brigadas aéreas, había 3 motobombas que despois veñeron 1 ou 2 máis, para unha vez que tiñan controlado o incendio para facer un regado do perímetro, había 5 brigadas terrestres, varios axentes forestais. Bueno, pois en definitiva, ao final arderon 2,7 hectáreas concretamente naquela zona, non? O lume, o incendio, a verdade é que estaba sendo investigado, e eu teño que dar as gracias aquí públicamente, pois neste caso, pois a todos os axentes de Medio Rural que había ali, por suposto a Xunta de Galicia, porque, bueno, pois trasladou rapidamente todos os medios para facer o control do incendio rapidamente, porque, bueno, o aire estaba do norte, e tamén, pois, digamos que avivaba bastante o lume e apuraba bastante, non? Por tanto, unha vez que se descontrolara, pois iba a ser máis complicado poder atallalo, non? Pero bueno, rapidamente o deron controlado, desde as 2:30 que a mí me chegou a notificación, eu trasladei ali rapidamente, e as 4:30 máis ou menos tiñeno controlado, e despois, bueno, pois fixeron o que o riego do perímetro para telo controlado, non? Neste caso, os axentes que estaban ali, axentes específicos da unidade que ten o que é Medio Rural para investigar o tema dos incendios, bueno, pois desconfiaban incluso que o incendio fora posto na noite anterior, non? É dicir, porque había unhas zonas que, pues, bueno, pois que xa estaban frías, estaban queimadas, pero estaban frías, non? Entón, eles, bueno, pois desconfiaban que o incendio fora posto de noite, que non arrancara, como é debido, e despois polo día que a forza do calor, pois, volver a levantarse, e co vento, pois, digamos que fixera que volver a salir, non? É unha pena, non? É dicir, bueno, nós aquí no noso concello, polo de pronto, e polo momento, pois, ainda fomos tendo sorte, a día de hoxe, ainda fomos tendo sorte, pero, bueno, é unha pena que se volva con tema dos incendios, en este caso, porque, bueno, a situación de seca de todo o campo, pois, está como está, os montes, pois, bueno, en distintas zonas, en distintas parroquias do noso concello, están con máis maleza que outros, concretamente, a semana pasada trasladei Malía, neste caso, a aldea de Porqueira, ali cos veciños e tal, bueno, aquel monte que está por ali arriba, pois, eu se lle decía, mima, como arranque por aquí o lume, isto de pista a pista, de camiña a camiña, de carretera a carretera, non hai que no pare, porque non hai forma de meterse. Estivamos facendo limpezas de camiños interiores que hai pola zona, que dan acceso a diferentes fincas. Estivámoslo facendo a brigadas de incendios, estamos por aí traballando con limpezas en moitos núcleos. Este ano, pois, solicitamos 2 brigadas de incendios que nos concederon por parte da Xunta de Galicia e que vamos a intentar, na medida do posible, mentras que non nos chamen, evidentemente, para facer extinción de incendios, vamos a intentar sacar o máximo proveito con limpezas desas pistas, sobre todo nas que non entran os medios mecanizados, os tractores que temos para facer a limpeza deles, non?
Muy bien, vamos con máis asuntos. Onte pasado por aquí polos nosos micrófonos o portavoz do Partido Popular de Negreira, Rubén Suárez, que non escatimou críticas sobre todo o que consideraba como un abandono tamén de moitas instalacións municipais por parte do goberno, entre elas os parques infantis de Sogo, facía referencia ao Parque do Coto, pero extendíao tamén a outros, como que está a entrada do colexio. Pedía que se actuase porque decía ademais que, bueno, no, tanto nesta legislatura como na anterior, onde estaba gobernando tamén o Partido Socialista, pues non se renovou ningún dos parques que existen en Negreira.
Bueno, é a súa labor de oposición, evidentemente. A súa labor de oposición ou é a labor de oposición que están facendo. Eu, evidentemente, pues, estando na oposición, faría o mesmo ou non. É dicir, eu creo que a labor de oposición, que efectivamente é o que están facendo eles, é unha crítica, bueno, unha crítica continua daquelas cousas que consideran que están mal, que efectivamente moitas veces nós sabemos que están mal puntualmente, claro, porque o fácil é dar un percorrido polos parques ou por unha instalación deportiva ou por unha obra, e o fácil é ir por ali, facer unha foto e poñer a crítica nas redes sociais ou na prensa ou onde sexa, non? Digamos que eso é oportunismo á hora de facer a foto, non? Si con eso creen que, bueno, pues que poden tamén convencer ou enganar aos veciños, porque efectivamente hai que ser realistas do que temos no noso concello, non? Este verán mesmo, pois se fixo traballos de limpeza, mellor e mantemento do parque do Coto, do que está pegado ao colexio, non? Falaba el dos muros que están caendo. Claro que sí, efectivamente, hai uns muros, que hai un informe técnico que se nos trasladamos ali por culpa dunhas árbores que hai ali, que vamos a ver que decisión tomamos. Claro, si as cortamos, a culpa é do alcalde, que parece ser que lle gusta moito a motosierra por cortar árboles. Claro, eles critican, pero evidentemente as solucións que nas ten que propoñer, pois evidentemente son os técnicos, e a decisión final que na ten que adoptar, pois é o equipo de goberno, non? Entón, bueno, pois ali hai rotura daqueles muros, como hai outras no noso concello, e eu vou apuntar eu para que o tome nota o señor portavoz do Partido Popular, e na próxima entrevista na radio ou no próximo pleno, critique ou faga un rogo para quedaren ben. Es decir, na Plaza do Cotón, tamén os muros que hai ali, aqueles árboles, están abrindo aqueles muros. E nós somos coñecedores, os técnicos son coñecedores, pero as solucións, ahora mesmo, pois son difíciles de tomar unha decisión ao respecto, non? Mm. Entón, bueno, nós temos claro unha cousa, es decir, somos coñecedores dos medios que temos no concello, somos coñecedores e el debía ser coñecedor neste caso, pois dos orzamentos que ten o concello, do que pode ou do que non pode chegar a invertir en todas as instalacións. E evidentemente nós como equipo de goberno, eu sempre lle digo unha cousa, o equipo de goberno é o que toma as decisións, non? E o equipo de goberno é o que coordina, neste caso, os traballos que se poden ir facendo, non? Cos medios que temos, evidentemente, neste caso, cos medios tanto persoais como económicos, non? E agora mesmo, pois, estamos traballando, é dicir, sabemos que é a temporada, neste caso, estival de verán, temporada donde hai personal tamén de vacacións, é donde se están facendo traballos de mantemento e de melloras e de limpezas, non só no pobo, non? Eu sempre digo unha cousa, e sempre yo dixen en todas as reunións polas parroquias que fomos unha por unha, e sempre yo digo, sobre todo na anterior legislatura, yo recordaba sempre a un concelleiro que neste caso que viñan por aquí e que sempre nos decían é que ali, é que ali, é que ali. O Concello de Negreira empeza na Ponte Maceira e acaba no Mirador do Cotro, vale? E nós temos que atender a todos os veciños, é dicir, a xente daqui do Covo e a xente do rural. Non nos podemos olvidar da xente do rural. E nós agora mesmo, durante o verán, estiveron, pois neste caso, as brigadas municipais, as distintas brigadas, dentro da brigada municipal, fixemos distintos grupos co personal de apoio que tamén contratamos do PEL da Diputación, estivemos facendo limpezas en parte das parroquias, por donde foi habendo festas, houve que andar facendo limpezas, neste caso, de fontes, de lavadoiros, dos entornos, daqueles núcleos donde os medios mecanizados non entran a facer desbroces, nada, pois estamos, a día de hoxe, ainda estamos facendo manualmente, concretamente, na parroquia ou na aldea de Zas, que este mesmo fin de semana teñen festa. E así o fixemos por todos lados. A maiores deso, estamos facendo traballos, neste caso, por exemplo, no Colexio Cedipo Coto. Uns traballos, unhas melloras interiores que nos pediu a dirección do centro e exteriores, no parque exterior ou no patio exterior que hai ali no colexio, pois estivéronse facendo unhas melloras que se demandaron por parte da dirección do centro. E iso todo se está facendo pouquinho a pouco, evidentemente, ao longo deste verán. E claro, xa sabemos, que somos coñecedores das necesidades todas que poida haber no noso concello, non só en parques infantis, en instalacións deportivas, tamén en pistas, como decía, do arranxo do rural. Entón, eu creo que o Partido Popular ten que facer política deses temas puntuais que van saindo. Bueno, vale, é a súa labor de oposición, pero, bueno, repito, con iso hai que facer fronte a todo o que pasa no día a día do noso concello. O noso concello ten 115 kilómetros cuadrados e con a nosa brigada e con os nosos medios económicos e materiais temos que ir atendendo todo o que é de obras, mantemento, pero tamén dos servicios que se prestan dende aquí do concello. E que non se están atendendo melloras e agora no noso concello pois é falso, non? E que estamos improvisando, como di el, pois bueno, creo que aí xa se retrata con esas palabras o señor portavoz, non?
Bueno, referíase sobre todo eso, que non hai unha renovación de elementos e sobre todo en canto a parques, non sei si dentro da programación que ten o goberno contemplan en algún momento renovar algún dos parques, porque certo é que ten xa unha antigüidade os elementos bastante importante.
Sí, vamos a ver, eu si mal non recordo, eu digo aquí públicamente ao señor portavoz, eu creo que os parques todos que hai no Concello de Negreira ahora mismo, neste caso fixo o Partido Socialista, sacando os últimos elementos que se renovaron no Parque do Coto, que foi na época do Partido Popular, cando sacaron uns elementos máis grandes que había, que foron os que nos renovamos, que estaban en perfecto estado naquel momento, que ao mellor con un traballo de mantemento ou mellora puntual dun dos ou dous ou tres dos elementos que ali conformen ese parque, pois se solucionaría, non? Oxalá, tivéramos medios económicos para cambiar os parques infantis todos cada 5 anos ou cada 10 anos. O Parque do Campo da Feira, fixo, neste caso, o Partido Socialista, o goberno do Partido Socialista. O Parque dos Elementos das Brañas que metemos ali, fixámoslo nós. Douse unha renovación integral e que, nun futuro, unha vez que ahora se cubra, pois vai a quedar un parque perfectamente. Que se poden cambiar elementos puntuais, claro que sí. Que nos gustaría ter, pues, non sei, ahora mesmo podo che dar unha cifra aproximada do que pode costar un elemento dos máis grandes dun parque, non? Un elemento dos grandes dun parque anda tranquilamente entre 50 a 60 mil euros. Pois, oxalá, poidáramos conseguir ahora mesmo unha subvención ou metelo en algún plan de obras. Claro, repito de sempre, como nós somos os que estamos gobernando, temos que priorizar e temos que ver as necesidades que ten o noso concello, non? E temos que ir cubrindo esas necesidades puntuais de todos os, neste caso, de todos os grupos de poboación que haxa. Ben se esa no rural, ben se esa da xuventude, ben se esa, neste caso, da zona de, ou dos deportistas, das zonas das instalacións deportivas, etc., non?
Xa que fala tamén da Praza das Brañas, queremos preguntarlle tamén como está ese proxecto. Entendemos que está aínda incompleto, non? Que falta parte, sí. Digamos, do cubrimento, non? Da cuberta.
Sí, vamos a ver, ali fixeron, eles, unha vez que abriron o centro de traballo, dividiron as obras en dúas partes, non? Nunha parte a zona de axardinamento, de colocación dos elementos de humanización que había nese entorno, e por outro lado, o que é a cuberta, neste caso do parque, non? Que iso é, digamos que a cuberta era pois un suministro, non? Un suministro dunha cuberta que vai haber todo prefabricado e chegar e montar, non? Naquel momento, cando fixamos a planificación xunto cos técnicos, pois un pouco que o que lle dixemos neste caso era que si mentras nin tiveran a cuberta para poder montar, que non desmontaran e que non actuaran na zona do parque, porque evidentemente estamos nunha etapa de verán, nunha etapa de que os rapaces pois usan moito máis, neste caso, as instalacións dos parques e de outras instalacións deportivas, e, por tanto, mentres non tiveran aquí todo o que amontase da estructura da cuberta, que non actuaran nesa zona, porque, claro, ali teñen que desmontar algúns elementos do parque para facer o que é as zapatas, cimentacións e despois montar a estrutura da cuberta, non? E, por tanto, están nesa fase. Concretamente, creo que ahora, a finais de agosto, lle suministraban o que é a cuberta e que sabirían para darlle un remate, o mesmo que na zona de asardinamento, que ten que facer uns pequenos retoques no tema do que é o sistema de riego e algunha cousinha máis por ali, non?
Bueno, a par que o Partido Popular criticaba tamén esta semana o abandono dos parques infantís por parte do Concello, tamén un club deportivo denunciaba, bueno, pois abandono e falta de mantemento nas instalacións de fútbol do campo municipal de Cepelo. Non sei se o Concello xa tiña previsto actuar ou actuou ou vai actuar con como está esta situación tamén.
Pois mira, o Concello actuou e agora, claro, saliría o Partido Popular dicindo que unha vez que o fixera un público foi o Concello actuar. Na reunión previa que tivemos fai unhas semanas aquí concretamente, neste caso con todos os clubes deportivos, con todos, repito, porque que quede claro unha cousa, a instalación de Cepelo é unha instalación municipal, vale, non é unha instalación de uso exclusivo de algún club concreto como pretende, non? É dicir, é unha instalación municipal e aquí temos distintos clubes deportivos, vale? Pois nesa reunión donde se intentou coordinar unha vez máis, un ano máis, todo o que era o uso, neste caso, desa instalación, vale? O que se dixo claramente é que o Concello estaba facendo traballos de mantemento, vale, de todas as instalacións, é que, por un lado, estaba esperando a que viñera a empresa facer as labores de mantemento do céspede, vale, e por outro lado, que o Concello, unha vez que viñera esa empresa a facer as labores de mellora do céspede, faría unha renovación e unha limpeza, desinfección, todas as labores de mantemento necesarias nese caso, nese campo de fútbol. Eso trasladámoslle nós aos tres clubes deportivos, que nun primeiro momento non se dixemos que non era necesario tampouco que empezaran, neste caso, pois, a pretempada tan rapidamente, porque, bueno, as instalacións hai que facer unha aposta a punto, e que, bueno, que tiñamos que ir facéndoa en todos os lados. Non só nesa, sino tamén noutras, non? E se estaban coordinados, e se estaban avisados, neste caso, de que se iban a facer antes de que comenzase a tempada, non? E concretamente xa están feitas, é dicir, traballos de, fixéronse unhas limpiezas baldeadas interiores de todos os vestiarios, desinfeccións, postas a punto, lavado de gradas, íbanse a facer uns traballos puntuais agora de pintados unha vez que secara todo eso, o interior, fixéronse a limpieza das canaletas exteriores do caucho que ten todo arredor, bueno, lavouse todo o mobiliario, e, por tanto, non vemos a que ven esas críticas públicamente por parte desta entidade, desta asociación, que é unha asociación pues, privada, vale, e que, bueno, pues terá que estar a disposición do que, neste caso, o Concello lle poña desas instalacións. E máis, esta asociación deportiva ten o uso exclusivo dese campo de Cepelo en case o 90%, vale? E a nós, de caso, sempre se nos acusa o Concello de que miramos por outras entidades deportivas ou por outras instalacións que usan outras entidades deportivas, cousa que non é certo, vale? Dende aquí do Concello levamos tres anos intentando chegar a un consenso entre todos, vale? Concretamente, entre esta entidade deportiva que ten ou que copa a maior parte do que é o fútbol base do noso Concello, para que se unificara o fútbol base, como así nos lo piden moitos pais e moitos veciños do noso Concello, que sería o máis lógico que existira aquí, vale? Non houvese esa división, non houvese ese mercadeo de rapaces, porque nestas categorías inferiores, nós, o equipo de goberno, entende que o importante é que os rapaces disfruten do deporte, disfruten desa práctica deportiva, na modalidade que sexa, na actividade que sexa. E, por tanto, somos coñecedores de que moitos pais nos din que se atopan con problemas cando os seus fillos queren marchar para outros clubes e, digamos, que lle poñen trabas, non? Como decía, teñen o 90% do uso dese campo exclusivo. E outras entidades deportivas de aquí do noso concello, vale, cederon e fixeron o posible para que, como nós lle dixemos a todos, para nós ten prioridade o fútbol base. E, por tanto, as outras dúas entidades deportivas que están aquí no noso concello fixeron todo o posible, primeiro, uns marchando a adestrar o campo da Baña e os outros retrasando os seus adestramentos, para que priorizáramos os horarios do fútbol base. E, por tanto, non entendemos a que veñen esas críticas agora, cando eu creo que, na medida do posible, por parte do concello, se fai todo para que os nosos rapaces, o noso fútbol base, poida disfrutar na medida do posible. Que hai que facer melloras importantes e económicamente cuantiosas, como é o cambio do césped, precisamente. Eso sabémoslo. Precisamente, esa reunión que mantiven e que onte o portavoz do Partido Popular falaba aquí, falaba non sei de qué, porque realmente, non sei, parece que cando vean o aire do norte, el tira cara ao sur. Nesa reunión que eu solicitei dende aquí do concello, co señor secretario xeral do Deporte, o señor Lete, non era para falar, como dixo el onte aí, do módulo de atletismo, non, era para falar porque a secretaria de Política Local, ante unha solicitude que tiña o concello de Negreira para mellorar outras instalacións deportivas, que somos coñecedores de que é necesario, como son as pistas de atletismo, ou, perdón, de tenis, solicitei esa reunión para falar con él e para ver se nos concedían unha subvención que tiñamos solicitada á secretaria de Política Local, vale? A vicepresidencia, vale? E, por tanto, era para presentarlle a solicitude, por un lado, desa subvención, a ver se nos viña concedida, que non que nos denegaron, por certo, por parte da Xunta de Galicia, e tamén lle levei, neste caso, unha memoria da necesidade e da cuantía que nos supoñía cambiar o tepe de Cepelo, que sabemos que é moi necesario, e que onto portavoz do Partido Popular decía que eso é cousa da Diputación. Por que é cousa da Diputación? A ver se ao final todo o que hai que facer neste concello é cousa do concello máis da Diputación, cando o Xunta de Galicia tamén é outra administración que pode financiar o cambio do céspede, que é unha instalación deportiva. E a súa resposta foi negativa, que non hai cartos para ninguna instalación, nin para esa, nin para a reforma das pistas, neste caso, de tenis. E como hai a pista de tenis, hai outras, non? E eu repito, por todo o Partido Popular, cantas instalacións deportivas fixo o Partido Popular nos últimos 20 anos neste concello? Cantas? Unha pista de pádel. Unha pista de pádel mal feita. Por cabezonaría do anterior alcalde do Partido Popular, fixo a mal feita, mal orientada, vale? Foi a única que fixeron durante os anos, durante os últimos 20 anos, polo menos. E, por tanto, que non veña aquí darme leccións do que hai que facer en canto a reformas ou a melloras de instalacións deportivas. Nos, o que vamos facer, e o que temos claro, é que vamos a seguir traballando. Vamos a seguir traballando para conseguir, por suposto, todas as melloras. Non son parques infantis, instalacións deportivas ou en pistas ou saneamentos, que sabemos que son moi necesarios no noso concello. Pero, bueno, eso é un tema que, chegado o seu momento, cando sexan as eleccións municipais, xa, yo recordaremos aos veciños, porque os veciños non son parvos, saben perfectamente o que se están facendo por todos os lados, non? E, por tanto, nesa reunión, o que lle pedíamos era unha axuda económica por parte desta administración para mellorar ou manter o que son esas instalacións.
Bueno, que lle dixeron que non, que de momento que non.
Dixeron que non había neste caso.
Pero non o poden contemplar tampouco nos orzamentos do ano que ven.
Foi o que lle pedín, que na medida do posible que o contemplaran para o ano que ven. Que decisión tomamos ao respecto nós desde aquí do equipo de goberno? Bueno, pues que si por parte destas administracións, que evidentemente, pues neste caso, dispoñen de... Porque a Xunta de Galicia nos, non máis que nos concede subvencións prácticamente non son nominativas, pero son as subvencións puntuais que sacan para todos os concellos ao longo do ano, e nos conceden algunhas concretas nos van a concedendo pouco a pouco, pero é que non fan un esforzo por decir, ao Concello de Negreira vamos a axudar pois nesto. A única subvención ou a única axuda concreta que sacamos da Xunta de Galicia, sacando esas subvencións puntuais que se publican no Diario Oficial de Galicia para todos os concellos, o único compromiso que lle sacamos foi o cambio da carpintería metálica e das ventanas do CEIPO Coto. Foi a única, nestos tres anos, foi a única que se comprometeron e executaron por parte da Xunta de Galicia. A única.
Bueno. Vamos con máis cousas. Esta semana presentábase a que vai ser a 15ª edición da Feira do Románico. Vostede alcalde decía claramente que aposta por seguir revalorizando a feira, o seu mercado temático, tamén de postos de artesanía e alimentación, pero erradicando o que son esos postos sobre todo de bebida, non? Por parte de particulares e tamén de asociacións. Isto sí. Vai ser así?
Vai ser así. É unha decisión que sí ou sí adoptamos, xunto, evidentemente, ca información que temos, neste caso, por parte da empresa, onde mesmo estábamos aquí reunidos coa empresa, os técnicos de Cultura e Deportes, e que esa imaxe que levaron o ano pasado, neste caso, todas esas paradas, todos esos postos temáticos que nos visitaron e que o ano pasado, co tema da pandemia, se prohibiu esos postos de venta de bebida ali nas zonas desa fama, dese botellón que tiña a feira medieval do noso concello, estamos vendo que foi un gran acerto. Estamos vendo, ou así nos o trasladou onte, nos o trasladou, neste caso, a empresa organizadora, o número de postos que van a vir este ano. É dicir, eles, ao día de onte, tiñan 60 postos, contan con un 70 e pico, máis ou menos, que chegare nesta última semana a 70 e pico. É dicir, incrementamos bastante a asistencia e afluencia deses postos e desas paradas, e a nosa intención é seguir nese camiño, seguir consolidando, dándolle ese impulso paulatino, pouquinho a pouco, do que pode ser esta feira medieval, despois destes 15 anos de que se leva facendo, e, por tanto, decidimos, dentro do equipo de goberno, seguir nesa liña, non? Asesorados, por suposto, pois tamén pola empresa, vendo tamén un pouco o que lle trasladan, neste caso, os artesáns, que pois o ano pasado, este ano mesmo, lle preguntaban como iba a ser neste caso a nosa feira, non? E, por tanto, eso vai ser unha condición que vamos a manter, que vamos, na medida do posible, se o tempo nos acompaña, darlle ese impulso para ir pois crecendo co que é unha feira que entendemos que despois de 15 anos pois ten que estar xa máis que consolidada, non? E nesse sentido, pois darlle impulsos ano tras ano para ir pois crecendo e mellorando, como tamén vimos que pois, na feira de Noia este ano, pois que é outro tema distinto porque é outra forma de xestionala distinta, pero que tamén pois lle deron un pulo importante e un crecemento importante á zona do mercado, non?
Bueno, para rematar, pedimoslle brevidade, un par de cuestións. Nova exposición pública dun proxecto relacionado tamén cos eólicos, neste caso unha liña de alta tensión. Este luns publicaba o Diario Oficial de Galicia. Esa exposición pública está aberto o prazo tamén para presentar alegacións e comprobar a documentación dende o pasado martes por espazo de 30 días. Aínda temos tamén outro proxecto tamén eólico en exposición, non? O de Albite 2.
Sí, a verdade é que isto é un, non sei.
É un sinvivir, non? Un sinvivir.
Sí, decímolo, non sei como chamarte. Sí, sí. Non sei como chamarte. A verdade é que é un si realmente se chegan a executar todos estes proxectos que estamos agora con exposicións públicas, isto é un espolio total do rural, non? É dicir, mesmo, sí, en toda regla. É dicir, ti colles agora un plano do noso concello, é superpós todas as instalacións previstas aquí, e dixi, mi madriña querida, isto non hai por onde collelo. Agora, este proxecto de liña, que nós non éramos coñecedores de que se iba a facer, o ben raspasado entroume por rexistro de entrada aquí no concello e vino o fin de semana cando estaba repasando no ordenador todo o que entrara, bueno, un alá 220 que sale da picota, do sede da picota, únese na entrada de Santiago, ali na zona de Santiago, o sea, que cruza Mazaricos, Negreira, Baña, Ame, Santiago de Compostela, é dicir, unha liña de alta tensión de 220 que leva pois concretamente 100, pois teño aquí diante 168 apoios. É dicir, bueno, eso é unha auténtica aberración.
Que zona cruzaría do noso concello, alcalde?
Pues mira, no noso concello entra pues concretamente pola zona de Campolongo, vale, ali entre Campolongo e Albite, vale, vais a por ali neste caso pola zona de entre pasa pola parte de atrás de Cuíña, vais a pola zona de Santomé, vais a por atrás de Quintenla, sube a estrada provincial abaixo de Vila Serío, cruza por atrás da Armada, vais a pola zona de abaixo de Landeira, e cruza para o concello da Baña, pois ali por abaixo de Vilar de Cerdeiras, entre Corneira, e sube cara a zona de por atrás de Busto, e das Fosas, e por ali, non? Bueno, é dicir, nunha zona do rural, nunha zona agropecuaria, donde, pois, aí, evidentemente, bueno, hai zona forestal, pero tamén hai moita zona agropecuaria de producción de forraxe agrícola, non? E, por tanto, pois, bueno, non sabemos, ao final, algúns veciños que nos chamaron e que se están trasladando aquí ao noso concello, onte mesmo salía unha tandada de cartas para facerllo saber a todos os veciños, unha vez máis, como así o fixemos con todas as instalacións, unhas cartas que van, sobre todo, pues, aos veciños afectados. Non collemos a parroquia de, neste caso, Landeira, a zona de Landeira, Marcelle, toda a parroquia de Bugallido, a toda a parroquia de Albite e Campolongo, non? Levan cartas, onte saíron as cartas para todos os veciños, van chegar esas cartas para que, pois, se trasladen, neste caso, aquí o noso concello, a informarse por onde vai, a interesarse polos afectados, que, bueno, están publicados, neste caso, no Diario Oficial de Galicia, están publicados públicamente, e que, se hai alguna cuestión técnica ou xurídica que despois se queira consultar, pois falaremos cos técnicos que vamos a poñer a disposición tamén dos veciños para o tema do parque de Albite 2, pois para facer, pois, eso, incrementar o plazo en días e poñelos a disposición dos veciños en algún local social e que se poidan, bueno, ir ali e desplazarse ali para consultar calquer cousa que necesiten ou que sexan de aclaración, non?
Bueno, remato só con unha cuestión, fin de semana tamén de novo de actividades, vimos dunha exitosa noite fol, non? Por partida dobre, tanto sábado como domingo. Mañá temos o espectáculo en da Terra no pabellón a partir das 10 da noite. Xa nos decía o seu director Quique Peón esta semana que ten tamén algunha referencia a Negreira, concretamente a parroquia de Gonte, o seu entroido, así que recomendamos a xente, ademais é de balde, é gratis. E logo temos a semana que ven o concello, digamos, tivo a ben pois ofrecería a rapazada así unha despedida prácticamente de vacacións o grande, non? Cun tobogán acuático xigante que se vai instalar aí no Parque do Coto.
Pois sí, vamos a ver, con referencia ao Endaterra, só falamos na presentación, fai un mes e pico, casi dous meses, ali na Diputación, donde Quique Peón pues, me falaba que, bueno, pues, que recopilaran pezas e ideas, neste caso, da parroquia de Gonte, non? Algo que dixen, home, pois sí, son coñecedor porque eu son unha parroquia dali do lado, non? E, bueno, é un espectáculo donde, bueno, están 80 persoas en escena, eu creo que vai ser moi bonito, é un espectáculo para promocionar tamén o que son os camiños, neste caso, o camiño de Santiago Fisterra, que é un espectáculo cultural, lúdico, que brindo e que animo a todos a que, neste caso, a que disfruten e a que se acerquen ata ali o pabellón a velo, non? Despois o tema do hinchable, vamos a ver, o tema do hinchable, eu pido disculpas porque este hinchable xa era para mí o ano pasado, é dicir, nós o ano pasado só tiñamos mirado, pero dada a situación da pandemia, vale, e dada que é unha, neste caso é unha atracción que ten bastante éxito en todos os concellos por onde vai, xa non tiña datas moi axeitadas, digamos, sabes, en época de verán, non tiña datas moi axeitadas debido a que a pandemia estaba como estaba, con picos de, neste caso, de máis contagio, de menos contagio, pois ao final decidimos non traelo o ano pasado, pero este ano xa tiñamos reservada esta data, coincidindo un pouco, non, con ese peche das tamén da tempada ainda que ata o 15 de setembro temos a piscina aberta, pero o tema da clausura, neste caso dos cursillos de natación e da tempada de verán, pois decidimos traelo nesta última semana de agosto, non? Coincidindo tamén, repito, o xoves, traendo tamén o que é un hinchable acuático para a piscina, para que poidan disfrutar ao mesmo tempo. Este é un hinchable xigante, onde ten, bueno, pues 40 metros de largo, 11 de alto, onde se tiran de dous en dous, neste caso un hinchable acuático, porque ten auga, e tiranse de dous en dous, pero, bueno, eso requiere, pues, que van a facer cola, que, bueno, non, por suposto, é gratuito, e que, pues, van ter que respetar a cola de espera para poder acceder e tirarse, non? Por tanto, bueno, pues, o xoves, o día 1, tamén temos ese acuático na piscina para que os rapaces poidan estar entre un e outro tamén e disfrutar del, non? Eu creo que despois destes dous anos e pico de pandemia, que unha vez máis, repito, os rapaces foi os grandes héroes de todo isto, pues creo que eran merecedores de algo parecido, non? E o ano pasado, pois, ainda a pesar da nosa intención de traelo, non foi posible porque ao final de todo decidimos, dado que a data que nos propoñían non considerábamos que era moi moi idónea, pois non consideramos traelo o ano pasado, pero este ano sí que o van a ter e, por tanto, animo a todos os nenos e nenas, incluso grandes e adultos, é dicir, pódese tirar calquera porque sí, son para rapaces de máis de un 10.
Un 10, ¿no? De estatura, sí, hay que levar bañador porque sí, obviamente hay auga. Que a rapazada sobre todo está de enhoraboa, que o merecen despois de dous anos e que disfrute tamén de esta última semana que lles queda xa sin clase, porque para a seguinte, xa o día 8, xa de novo regreso ás aulas. Alcalde, moitísimas grazas.
Pois moitas gracias a todos, bo fin de semana. Aperta.